jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznis. Pojďme na to! Mým dnešním hostem je Michal Kos, generální ředitel firmy KAO. Michal se v oblasti salesu pohybuje již od roku 2002. Prošel rychloobrátkovou firmou Procter & Gamble, zastřešoval sales v Yoplait, což byly, nebo stále jsou, jogurty a mléčné výrobky a působil jako sales director v Kosteleckých Uzeninách. No a nyní již více jak 6 let vede KAO Salon Divizi. Michale, vítej a moc díky, že jsi přijal pozvání do Sales Café s Janou.
Díky, Janě, děkuji za pozvání.
Bezva. Možná ne všichni znají, co to je firma KAO. Je to takový tajemný, tak pojď a představ nám ji, prosím. Čemu se vlastně věnujete?
Tak, KAO je nadnárodní koncern, který vznikl v Japonsku někdy před 130 lety. A když bych to měl zjednodušit pro širokou biznisovou veřejnost, tak je to něco jako by japonský Procter. Ta firma je rozkročená docela doširoka z hlediska svého portfolia, takže je tam skincare, je tam beauty, healthcare, je tam household, i nějaký chemický průmysl, to znamená od pracích prášků přes profesionální divizi vlasové kosmetiky, za kterou tady dneska jsem, přes prací prášky, plínky, tak vlastně ten sortiment je poměrně široký.
Wow, tak to jsem nevěděla, že je to až takhle rozšířený sortiment. A i v Čechách jako najdeme tenhle ten sortiment?
Právě, že v Čechách ne, protože KAO funguje tak, že zhruba 70% svého biznisu dělá na domácím trhu v Japonsku. Z čehož měl Standa Večera hroznou radost, když jsem mu říkal, že do té firmy nastupuju, protože je to tam klíčový konkurent Proctora. V MA děláme zhruba 5% celého biznisu a hlavně se tady zaměřujeme na ten profesionální vlasový biznis. To znamená barvy na vlasy, profesionální péče, styling.
OK. Dobře, děkuju. A řekni nám, jak vypadá tvůj sales team, tvoje obchodnická organizace, kterou vedeš.
Tak, my jsme poměrně malá organizace, já mám pod sebou asi 20 lidí v Čechách a na Slovensku. Polovina z toho je nějaký admin v kanceláři, finance, logistika, máme svůj vlastní sklad a asi 10 lidí mám v salesu aktuálně. Je to 8 obchodních zástupců té profesionální divize, pak tam mám jednoho človíčka na Slovensku a pak tam mám pozici něco jako business development manager, to znamená člověka, který se má věnovat akvizicím, oslovováním konkurenčních salonů.
Mm-hmm, dobře. Možná bychom všichni dobře pochopili, kdo je teda tvým klientem? Kdo jsou vašimi zákazníci? To jsou ty beauty salony? Rozumím tomu dobře?
My jsme typický B2B a můj klient nebo můj protějšek ideálně majitel toho kadeřnického salonu. A kdy je to samozřejmě decision maker ohledně toho, s jakou značkou a s jakou vlasovou kosmetikou se na tom salonu bude dělat. A ta vlasovka má takové specifika oproti ostatnímu biznisu v tom, že jakmile se jednou naučíš dělat s nějakou značkou v té profesionální chemii, tak se strašně těžko mění, protože jsou tam specifické technologické postupy. Takže to prostě není o tom, že přijdeš a nabídneš někomu 100 000 víc, ale to přesvědčování musí být opravdu z hlediska i takového toho druhého momentu pravdy, to znamená, jak se s tím produktem dělá, jakou kvalitu vlasů po sobě zanechá, jaké jsou tam výsledky. Protože ten kadeřnický biznis je hodně postavený na jménu majitele toho salonu, ať jsou to věhlasná jména v Praze a po celé České republice, tak i třeba ty menší, když si to sama vezmeš, tak máš svoji kadeřnici a ne úplně často měníš, protože si tam spokojená, víš, jaký výsledek dostaneš. Ona už tě zná a tohle stejně oni mají s tou značkou, protože přesně ví, na jaký typ vlasů, jaký odstín, jaké barvy, jaká délka působení, jaký vývíječ, co to udělá, jaký bude výsledek. Takže ty nepřesvědčíš nějakým líbivým marketingem nebo nějakou cenou. Tady je strašně důležitý vzdělávání, to, co pro ty klienty děláš a opravdu kvalita těch produktů, jaký bude výsledek.
Mm-hmm. Tak jak teda vlastně vypadá ten váš prodejní proces? Protože já tam hodně slyším takovou tu edukaci, a že to nebude jenom, že přijdu, ukážu, odprezentuju produkt, ale že to bude mnohem komplikovanější a komplexnější ten prodejní přístup.
Přesně tak to je. Tam bych to odlišil na péči o stávající zákazníky a na tu akviziční část, kdy v té péči o ty stávající je to hodně podobný klasickému prodejnímu procesu. Denně navštíví nevím, řeknu 6, 8, 10 salonů podle regionu. Ta návštěva, ač bych chtěl, aby měla taky nějaký jasně daný kroky návštěvy, tak ty tam existují spíš v nějaký teoretický rovině, protože víš, jak to funguje v kadeřnictví, přijdeš, kafe, někde je to deci proseka a tak. Ty kadeřnice jsou upovídaný, takže celá ta návštěva je taková méně formální a proto je občas taky těžký z mé strany jako šéfa do toho vnést nějaký jako řád, aby přece jenom i na té návštěvě dosáhla toho, co tam chceš, takže tam se vracíme zpátky k těm krokům té návštěvy, k nějakému rádoby lehkému PSF-ku, k nějakému prodejnímu procesu, kdy tam potřebuješ tomu obchodnímu týmu vysvětlit, nebo aby vysvětlil tomu zákazníkovi ty důvody, proč by měl koupit tuhle akci a tak dál. Takže tam to není až tak o té edukaci u těch stávajících, těm spíš nabízíme už nějaký daný kalendář školení, ale u těch akvizičních tam je to daleko víc o tom education, proto my máme svoje vlastní technologie, to znamená člověka, který je zaměstnanec Goldwellu, ale je to kadeřník a ty tam v ten moment nabízíš jeho návštěvy v tom salonu, kdy máš enormní zájem o to získat ten konkurenční salon, tak samozřejmě chceš, aby co nejpohodlněji pro toho zákazníka, to znamená u něho na salonu, ideálně i s jeho modelkami, vlasovými modelkami, jsme tam předvedli, co ta značka umí. A to je daleko důležitější opravdu než ten marketing, anebo než třeba geniální obchodník, který ten tam na začátku samozřejmě vždycky je, protože minimálně musí domluvit tu příležitost, abys na tom salonu dostala ukázat ty barvy, ale jinak je to hodně o tom druhém momentu pravdy, jak ten výrobek funguje na těch vlasech.
Mm-hmm. A já se jenom zeptám, teďkon zaznělo i slůvko Goldwell. Já jsem zmiňovala předtím KAO, jaká je souvislost teda mezi KAO a Goldwell?
Goldwell je, dejme tomu, značka, stejně jako je druhá značka Orbej. To jsou značky, které vznikly v Německu a KAO někdy v roce 89 koupilo vlastně tu německou společnost Goldwell. A když se budeš ptát mě přímo na český a slovenský trh, tak to jsou přesně tyhle dvě značky, Goldwell a Orbej, kdy Goldwell se dělí jak na tu profesionální chemii barvy na vlasy, tak na tu péči a styling, byť profesionální. A pak se nám podařilo udělat krásná akvizice pár let zpátky, kdy jsme koupili značku Orbej, což je vyloženě jenom péče a styling. A to je asi jedna z nejkrásnějších a nejlepších značek vlasové kosmetiky na světě. A to je opravdu jako srdcovka, no.
Krásný. Ty jsi zmiňoval vlastně akvizice, což znamená získávání nových zákazníků. Já si umím představit, že zrovna COVID s tímhletím trhem mohl docela dobře zamávat, jo? Že možná spoustu těch salonů to nepřežilo, nebo možná začalo začalo šetřit. Jak vlastně vypadá teď ten trh s těma salonama a jak je těžký toho nového zákazníka teď třeba v nový době získávat?
No, já myslím, že jsi to bohužel docela trefila, protože když se podíváš na to, jak funguje ten salon, tak salon funguje ideálně tak, že má krásnou výlohu, je někde uprostřed Prahy, dvě ulice za Staroměstským náměstím, to jsou ty velký luxusní krásný, který v dobách covidu, který mají hodně zaměstnanců a který ten covid přežil jenom díky tomu, že většinu těch zaměstnanců propustili ze tří salonů, který třeba měli udělali dva nebo jeden, je to prostě obrovská fáze konsolidace, kdy ti kadeřníci, kteří byli nejenom skvělí kadeřníci, ale také měli toho biznismenského ducha, tak měli odloženo a nějak efektivně s tím salonem nakládali, takže spíš opravdu konsolidovali, nějakým způsobem lehce okleštili ten tým, říkám, snížili počet salonů. Ale drží se. Spousta těch menších, nebo tak, ono to s tím trhem hodně zamávalo, že ti menší, kteří měli svoje salony, tak je třeba pustili a šli dělat k někomu na křeslo, na ičo, anebo šli se k někomu nechat zaměstnat. A opravdu to teď není o nějaké rozvojové fázi, konec konců nějakým důkazem toho je i to, že ten člověk na té BDM pozici, na té jako development pozici jako první člověk po 5 letech odchází teďka z firmy, protože už byl tak frustrovaný tím, že opravdu ten akviziční potenciál je minimální, což bohužel naprosto chápu. Takže já teď očekávám takový rok, dva opravdu té konsolidace a pak se můžeme začít dívat po tom, co se děje kde vedle a teď se musíme starat o ty naše a udržet ten náš současný biznis.
Okay, takže jako ten primární záměr váš bude ten, řekněme, ten farming, ta péče o ty vaše stávající zákazníky.
Přesně tak.
A když se zeptám, ty jsi zmiňoval teda značky Goldwell, Orbej, co je takový vaše, to je moje oblíbená otázka, hosté mě za ní nenáviděj, co je vaše takové USP, jako je ten unique selling proposition, čím se lišíte od té své konkurence?
Takhle řeknu, existuje na té špici asi 5-6 fantastických značek a já nikdy nebudu mluvit špatně o naší konkurenci, tam ta kvalita je velmi, velmi srovnatelná. Já bych spíš řekl, že je to o tom přístupu k tomu trhu, protože a tam se možná dostaneme i k té japonské filozofii za nějakou chvíli. Zatímco všichni maximalizují ten net sales a ten profit, tak my to chceme dělat správně a my pořád vnímáme, že je to profesionální značka, která by měla patřit do rukou jenom kadeřníkům, takže pořád udržujeme ten profesionální obchodní tým a naše kontakty s e-com sférou jsou velmi limitované a prostě pořád si myslíme, že ta profesionální barva na vlasy nepatří do ruky koncovému klientovi, který by si ten proces dělal doma před zrcadlem. Protože ty pak můžeš strašně utrpět na renomé, tam se něco stane, on si ty vlasy spálí a odnese to ta značka, takže my jako opravdu jedni z posledních to držíme striktně v té profesionální linii B2B, to znamená s tím kadeřníkem a moc se nechceme pouštět tady do toho e-com trhu, i když ten potenciál je tam obrovský. Takže asi tak a ta barva je koloristická, my jsme známí za díky krásným přirozeným odstínům, ale i díky barevným bláznivým odstínům, to znamená opravdu ta koloristika, je tam DNA té firmy a to je asi ten základ.
Mm-hmm, to je zajímavý. A mě teď ještě napadá otázka, když se bavíme o tvém obchodním týmu, který vlastně pečuje o salony, o profi salony, tak kdo vlastně jsou tví obchodníci? Jsou to primárně obchodníci, a nebo to jsou třeba bývalé kadeřnice? Jo, z koho se vlastně rekrutujou tihleti tví obchodníci?
Já si myslím, já když trošku odbočím, já tu kariéru jsem měl takovou trošku jako veselější, že já jsem přes prací prášky a plínky v Proctoru, přes jogurty a potom přes jako úžasnou etapu v Kosteleckých uzeninách, kde jsem zase prodával vepřový půlky a salámy, se dostal zase zpátky k té beauty. A trošku ta odpověď je v tom, že člověk pochopí, že není důležitý až tak to portfolio a jeho 100% pochopení do úplného detailu, ale ten přístup, ty principy fungují všude stejně. Takže abych odpověděl, je z mýho pohledu daleko důležitější tam mít schopného obchodníka, který k tomu přistupuje správně a spíš se naučí lehce tu kadeřničinu, než tam mít kadeřníka se všemi specifiky, který tomu patří, který se bude učit tu obchodní činu a takový ten nějaký jako přirozený přístup k těm zákazníkům, takže asi tak spíš.
Mm-hmm. A nemáte třeba problém s tím, že by ty profi salony až tolik třeba nerespektovali ty vaše lidi, protože tam není zatím ta bohatá kadeřnická zkušenost?
A na to, že v tom biznisu neděláš, tak kladeš strašně jako trefný otázky. A jasně, že občas koukají přes prsty, ale právě od toho my tam máme ty technologie, kdy to je vyloženě kadeřník s kadeřníkem. A samozřejmě já na úvodních zkouškách říkám, hele, já nejsem kadeřník, takže když budete chtít, tak mě umotáte na jakékoliv znalosti. Ten obchodní tým už samozřejmě tím, že se s tím dennodenně potkává, ty znalosti má hlubší, ale jeho primární úkol není být geniální kadeřník, ale být dobrý prodejce, anebo možná dobrý pečovatel od toho zákazníka a od toho tam máme ty technologie, kteří opravdu jsou profíci a tam už se baví jedna ku jedné a tím, že zapadají jasně do té struktury, tak já ho kdykoliv můžu použít a tomu zákazníkovi tam poslat adekvátní protiváhu těch znalostí.
Mm-hmm, zajímavé. Já jsem zmiňovala, teď to jako znova připomněla, že máš vlastně dlouholeté zkušenosti s rychlou obrátkou. Mm-hmm. A když bys měl teda teď porovnat ten prodej té profesionální vlasové kosmetiky, které se věnuješ aktuálně a třeba těm jogurtům, jo, což je super rychlá obrátka, tak v čem si myslíš, že se liší ty potřebné obchodnické dovednosti, jo? Proto si myslím, že ten set dovedností by každý ten obchodník asi měl mít jiný, nebo?
Jo, jednoznačně. A ten základní rozdíl asi, když si vezmu klasickou rychlou obrátku a když si vezmu třeba ne velkou obchodní část, ale vezmu si i velký hypry, supry, to znamená mám obchodního zástupce, který tam přijde, má za úkol vyřešit nějaký DPSN, podívat se, jak vypadá regál, jestli jsou tam POS a jestli je tam nějaký merchandising a zkontrolovat hostesku a tím to možná pro něj končí, protože když ten obchod je v nějaký kondici, v jaký má být, tak udělal dobře svoji práci. A v tom B2B je to trošičku jinak, protože ty vlastně jednáš přímo s majitelem toho salonu, ty jednáš s tím podnikatelem a ty de facto s ním konzultuješ daleko víc věcí. Ty třeba to portfolio, jak už jsem zmínil, se dělí na tu profesionální chemii, což oni spotřebovávají na svoji práci. A pak tam mají velký OTC portfolio na prodej, to znamená ty šampony, styling a tu ostatní péči. A ono se to liší, že ten salon ti třeba nedělá takový obrat, jak bys chtěla, jenom kvůli tomu, že ten kadeřník neumí dobře prodávat, že on neumí dobře prodávat tomu koncákovi. To znamená, ty lidi musí být svým způsobem i takový kauči, konzultanti, kteří radí tomu kadeřníkovi nebo tomu zákazníkovi, jak prodávat tomu koncovému zákazníkovi. Jo. Tam až tak v tom salonu až tak nezáleží na tom, jaký je shelving, i když samozřejmě ty principy jsou velmi podobné. Když přijdeš do salonu, kde ta značka je krásně vystavená, je to eye-catchy, ten člověk to vidí na první pohled, ale daleko důležitější jsou ty schopnosti toho kadeřníka i ho nechat sáhnout do jiného portfolia, protože někdo je specialista, nevím, na baléáže, někdo nedělá něco jiného. Ty ho musíš natáhnout na ty školení, abys mu ukázala tu jinou část té kadeřničiny a s tím on začne spotřebovávat zase nějaký jiný tvoje produkty. A asi to, co jsem zmínil, ten aktivní prodej, a to znamená, že ty i ho vedeš tím, jak má prodávat, ve finále tobě zvyšuje ten obrat. To znamená, je to daleko komplexnější. Nemluvě o tom, že tak jak koncovej klient se přijde té kadeřnici vypovídat, tak ona to taky musí poslat někomu dál. Takže ty dámy, řeknu dámy, protože 95% mýho obchodního týmu jsou dámy 40, 45, 50, musí být daleko víc entuziastický, daleko víc poslouchat. Jsou to kamarádky za tu dobu, takže řeší i takový ty rodinné věci, takže víc ta empatie, ne entuziasmus, empatie, pardon, musí být daleko víc empatický a prostě naslouchat těm kadeřnicím, tak to je hrozně důležitý. Takže když bys tam měla mladýho dravce, tak to asi není úplně ten správný fit, když majitelka toho salonu je dáma 40, 45, řeší úplně jiný problémy, takže i tomuhle de facto se přizpůsobuješ při výběru těch lidí.
Mm-hmm. A to jsem ještě připomněla vlastně jednu otázku, na kterou jsem se chtěla zeptat, hodně jak to popisuješ, tak mi přijde, že ten biznis samozřejmě je hrozně důležitý, abyste nabízeli kvalitní produkty, ale že je hodně založený i na vztazích a na důvěře. A to je něco, co se bude hodně dlouho, tak se zeptám, jak velkou fluktuaci máš třeba v tom svém obchodním týmu?
Jak jsem zmínil, že odešel ten jeden kolega, tak to de facto, já když jsem přišel do Goldwellu nebo do KAO v roce 2016, tak jsem udělal takový ten úvodní filtr, kdy jsem očesal to, co jsem tam personálně úplně jako vnímal, že by tam nemělo být a zůstalo tam to, co jsem vnímal, že by mělo zůstat. Já mám obrovskou radost z toho, že za těch 6 let de facto kromě jedné výjimky neodešel jiný člověk a z toho obchodního týmu vlastně neodešel. Ta kontinuita, ta dlouhodobost je tam strašně důležitá. To budování vztahů, to je prostě extrémní opravdu. A není to o tom každý 2-3 roky vyměnit toho areáka nebo vyměnit toho obchoďáka tady. A nám se to teď strašně vrací, protože když jsem převzal Goldwell po předchozí paní generální ředitelce, tak tam byly docela časté výměny. A teďka první zpětná vazba je, že je jako fantastický, že těch 6 let vlastně se potkáváme ty stejné lidi a že ten tým je stabilní. Je to strašně důležitý.
Tomu věřím. Tak to moc gratuluju vlastně k tomuhle úspěšné manažerskému výsledku. No, já vlastně pracuji pro Humancraft a obecně se věnuju jako rozvoji lidí a obchodníků zvláště, takže mě to nedá se nezeptat na to, na co ty se svým týmem zaměřuješ v rámci jejich rozvoje a vzdělávání. Já vím, že už si naznačil trošku, že je to tam náročné učit nějakým moc striktním a formalizovaným standardům a krokům obchodní návštěvy, ale přece jenom chápu, si myslím nebo domnívám se, že nějaký rozvoj a vzdělávání tam tomu svýmu týmu musíš poskytovat. Tak na co to tam primárně máte zaměřené?
Jednoznačně. A ty principy tam samozřejmě fungují velmi podobně, jak fungují v ty rychloobrátce, to znamená komunikační dovednosti, i nějaký ty kroky té návštěvy, to tam samozřejmě všechno se jakoby prolíná. Ale když jsem to tady tak vlastně chválil, jak máme ten dlouhodobý tým, a jak jsou to tady ty dámy tohoto věku, tak to samozřejmě s obrovským respektem vůči ním vede zase k nějakým příležitostem na druhé straně. Protože v momentě, kdy si máš zesynchronizovat nový letákový akce přes cloud a dostat to do všech svých zařízení a přihlásit se na 5 systémů té mezinárodní společnosti, tak tohle je třeba oblast, jako se kterou ty dámy trošičku bojují. Takže jde to spíš tady tím technickým směrem, ten rozvoj. A jak jsem řekl, ty principy ta komunikace je asi klíčová. A v čem je to jiný, tak samozřejmě i tyhle naše lidi musíš učit té profesionální stránce, to znamená v momentě, kdy přijde nová řada barev, přijde nový zesvětlovač, tak oni musí do detailu pochopit, jak funguje, to znamená i ta produktová část je tam nesmírně důležitá.
Mm-hmm, rozumím. A co je nějaký nejtěžší, nebo co si myslíš, že je nejtěžší na práci tvýho obchodního týmu?
Já už jsem to tady možná trošku zmínil, ono je to, že ten jejich úspěch či neúspěch je striktně závislý na tom, jestli toho zákazníka mají nebo nemají, jinými slovy, jestli ten salon funguje nebo nefunguje. A není to jak v té rychlé obrátce, kde ten hyper tam stojí a dokud máš listing, dokud máš prostě regál, tak ten biznis tam je. Ono by se to zdálo úsměvné, ale největší nějaký, nebo věc, která ti nejvíc krade biznis, tak jsou de facto třeba mateřský dovolený, což by člověka vůbec jako nenapadlo. Protože většinou ty kadeřnice jsou dámy a ty máš salon o 4 lidech a teď, když jsi v tom aktivním věku, tak tobě se tam protočí 3 mateřský dovolený a ten salon najednou třeba spadne o 30 nebo 50% ve své výkonnosti, aniž by se cokoliv jiného změnilo. Samozřejmě i ten covid v tom teďka docela jakoby zamával, to znamená, jestli je tam nějaká, jestli je tam ještě něco těžkého navíc v téhle práci, tak je to, že ten obchodní zástupce musí velmi dobře znát ten svůj region, nejenom z hlediska těch salonů, ale i z hlediska jednotlivých kadeřníků, kteří tam pracují, protože v momentě, kdy se jeden vrátí z mateřské dovolené, ale ten salon už není, tak on musí vědět, který jiný salon by chtěl třeba kadeřníka a různě to tak musí jako točit a motat a kout pikle v zákulisí, kdo kam má nastoupit, kde koho potřebují a nepotřebují, protože jakmile ten kadeřník je jednou goldvelí, tak když mu dáš tu příležitost pracovat v nějakým goldvelým salonu, tak ti ten biznis bude generovat, když se o něho nepostaráš, tak o ten biznis přijdeš. To znamená, je to i takové jako zákulisní vlastně personální řešení celé té tvé oblasti, což asi jinde úplně není.
To by mě vůbec nenapadlo, že vlastně až takhle dalece musíte myslet a vlastně hrát si s personalistikou u lidí, kteří nejsou vašimi zaměstnanci, přesně, ale už jste do nich zainvestovali, že jo, vzdělání, ty školení různý.
Je to tak a jedna věc je, ty musíš přesvědčit majitele toho salonu, ale samozřejmě musí s tebou chtít dělat i ty kadeřníci, kteří jsou tam 3, 4, 5, takže i ti musí být nakloněni na tvoji stranu a tak, jak jsem řekl, tam stačí jedna mateřská a prostě ten výkon té části toho salonu tam z ničeho nic najednou není a pokud nemáš kadeřníka z jiného salonu, který by se zrovna chtěl vrátit do práce, kterým bys de facto jako zaplácla to místo, tak o ten biznis přijdeš.
Takže jako je to i těžký z hlediska toho, že spoustu těch věcí, bo některé ty věci vůbec nemají ve vlivu ti tví obchodníci. Jo, je to dobře, covid jsme nemohli ovlivnit nikdo, ale u vás je to ještě akcentovaný i tímhletím. No, těžký.
Přesně, o to víc, že to jejich hodnocení je dáno hodně motivačně, to znamená, je tam nějaká intenzivní provizní část, tak oni se hodně snaží, aby toho obratu dosáhli, takže ta motivace opravdu vychází vnitřně z nich a tady se jako dobrý obchodní zástupce opravdu pozná podle toho, že pomalu ví, kdo kdy bude na tu mateřskou dovolenou odcházet a už to kuje dopředu, aby to hezky jako zapadlo do sebe.
Ještě dřív, než to ví ta samotná kadeřnice.
Tak.
Ok, dobře. Já se zeptám, už jsme zmínili vlastně, že jste japonská firma, aha, tak mě by hrozně zajímalo, v čem vidíš nějakou rozdílnost třeba té japonské kultury, české kultury, aha, jak moc vám do toho ty Japonci zasahují, jak moc to vnáší sem?
To je strašně zajímavá otázka, na kterou jsem hodně dlouho přemýšlel. Ten japonský styl vedení je úplně jiný. Když bych ho měl zjednodušit, tak zatímco řeknu americké společnosti ve svých cílech nebo PVP, Purpose, Values, Principles mají ten výsledek, tak ta japonská mentalita je hodně o tom procesu, jakým způsobem se k tomu výsledku dostaneme. A je to o tom, aby jsme to dělali správně. Aby všechno, co děláme, jsme dělali správně. Hlavně a taky důležitý je, proč to děláme, jaký je ten jako přínos pro tu společnost, nejenom ten finální zisk na konci. Je to hodně o týmovém rozhodování, což sebou nese ale nějakou komplexitu, že většinou to není jako top-down, jak jsme zvyklí, že jdeš na meeting, tam se to rozsekne, rozhodne. A ty v té japonské kultuře musíš mít hodně udělanou takovou tu mravenčí práci dopředu a ty decision makery z těch jednotlivých odděleních už musíš mít na své straně a de facto to musí být nějaký pre-alignment. a pak to jde. Takže z toho plyne to, že nějaké rozhodnutí občas trvají díl, než jsme třeba zvyklí z našich končin, takže se ta firma může zdát v některých rozhodnutích těžkopádná, pomalá, ale tohle jsou ty důvody. A ještě bych se vrátil k tomu, jak jsem říkal, že je důležité, aby jsme všechny ty věci dělali dobře. My jsme asi 16krát po sobě byli zvoleni jednou z nejetičtějších společností jako KAO a pro mě je to hrozně fajn pocit, že pro takovou společnost pracuju, protože když se mě někdo ptá na moji práci, tak já říkám, já dokud se držím těch jako etických a morálních principů té firmy, tak já mám neskutečnou svobodu. Česká republika je malinká, já to vím, ale já dokud to dělám tak, jak si myslím, že by se to mělo dělat správně a ta etika, ta morálka je tam tak, jak vnímám, že by měla být, tak já jsem prostě svrchovaným decision makerem tady v rámci těch dvou trhů, což je hrozně příjemný a to je asi to nejdůležitější, co po nějaké době v tom biznisu chceš. Už prostě nechceš přijímat rozhodnutí, se kterými občas nesouhlasíš, protože třeba tobě v ten daný moment nedávají smysl. Takže tohle je asi to, co mě na té práci nejvíc baví.
Tak to je zajímavý. A byl jsi v Japonsku na vaší centrále, anebo naopak Japonci tady u nás?
Nebyl. Japonci tady byli, jednou jsme tady návštěvu měli. Japonsko je můj velký cíl i s ohledem na to, že celý můj život provází karate, ale to je jiná oblast. Takže strašně rád bych se tam podíval, ještě jsem tam nebyl a teď teda po dvou letech necestování v neděli odlítám do Říma na 4 dny, takže to bude taková první vlaštovka, tak jsem z toho nervózní, protože to cestování nějak nemám za ty poslední 2 roky v DNA úplně. No.
Tak držím palce, a další je hned v Tokio.
děkuji.
Já se vždycky, když mám hosty z té oblasti právě toho obchodu, tak já se vždycky ptám, kdybys měl vybrat jednu kompetenci, nějakou obchodnickou dovednost, který ty jako Michal Kos si nejvíc vážíš, ceníš.
Já nevím, jestli je to kompetence, ale mě provází jedna věc, kterou u svých lidí jako nechci říct, že vyžaduji, ale je to asi to největší ocenění. A je to takový to owner of the business, ten přístup, ten ownership a to, že se prostě k tomu biznisu chováš, jako by to byl tvůj vlastní. Já jsem si tohle zažil v Kostelkách pod skvělým šéfem Honzou Hanušem, kde jsem seděl v představenstvu a kde samozřejmě jsem měl obrovskou zodpovědnost, ale taky obrovský pravomoce. A to tě najednou úplně jinak baví ta práce a přistupuješ k ní jinak. A já si myslím, že pokud takovouhle de facto svobodu a zodpovědnost, ale důvěru dáš svým lidem, tak oni k tomu opravdu budou přistupovat jako ke své vlastní firmě. A já jim nechci svítit u každého jejich rozhodnutí, u každého kroku. Já chci, aby opravdu v té své oblasti se chovali jako vlastníci toho biznisu. A i dostávám zpětnou vazbu, že ty lidi to potom daleko víc baví, pokud mají ty pravomoce a mají tu důvěru a mají tu zodpovědnost. Jasně, že ne úplně vždycky rozhodnou správně, ale to rozhodně není důvod jako se na ně zlobit, je potřeba to rozebrat. Je daleko důležitější to, že si troufnou rozhodnout a vysvětlí mě ty důvody, proč se nějak rozhodli, i když ne úplně vždycky to může být na 100% správně, ale prostě vím, že tam mám správného člověka, který se toho nebojí a který třeba jednou sedne na moji židli a povede tu firmu místo mě.
Jasně, zajímavý. A moje už úplně poslední otázka, protože čas nás tlačí. Já jsem říkal, že jsi vlastně skoro 20 let, když se dobře počítám v biznise, v salesu. To mi řekni, co ti furt drží tu tvojí motivaci, co tě žene dopředu, co tě popohání, Mišáku?
Já už jsem na to částečně odpověděl tím, že jak mám tu zodpovědnost a pravomoce tady vlastně v té České, v Slovenské republice, tak... Tohle mě baví. Já jsem prostě dostal firmu, za kterou jsem zodpovědný. 99% věcí můžu dělat autonomně. Ale když tak člověk po té 40 se jako zamýšlí, jaký by měl být ten jeho život a co jsou ty nejdůležitější věci, tak teď možná odpovím nebiznisově, ale tak primárně by to mělo být jako být šťastný, spokojený, mít harmonický vztahy se svým okolím a být jako spokojený s tím, že to všechno okolo je dobře. A do toho samozřejmě ale zapadá i to, že nesedíš doma na zadku a nekopeš se do něj, ale máš takový ten pocit naplnění z té práce, že v každém z nás je pořád takový to malý dítě, který potřebuje uznání, který potřebuje pochválit. A když potom děláme akci pro 200-300 zákazníků a ty tam vidíš ty tváře, které už jsou spíš přátelský a víš, že se to povedlo, tak... Prostě ten pocit naplnění z toho, že to dává smysl, je strašně důležitý, tak asi tohle.
Skvělé. Moc krát děkuji, Michale, ti moc krát děkuji, že jsi přijal pozvání do tohoto podcastu. A přeju ti, aby tě sněl pořád skvělý tým s nízkou fluktuací, aby sněl hodně spokojených svých klientů a aby mezi nimi čím dál víc bylo přátel. Tak.
A Jani, moc krát děkuji za pozvání a ať se daří. Díky moc.
Děkuji. Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. A to online i offline.